Qirg'iziston parlamenti deputatlarining ko'pchiligi Emil Qaptag'ayevni prezident ma'muriyati rahbari lavozimidan bo'shatish taklifini qo'llab ovoz bergan. Deputatlar mazkur siyosatchi o'z lavozimidan foydalangan holda o'tgan yilgi haj mavsumini uyushtirish ishlariga aralashgan va millionlab dollar mablag'ini o'zlashtirib olgan degan ishonchdalar.
Baya murda Mekkege varçılardan korrupsiyaga aralashgan. Anda da parlament toktom qabul alıp generaldik prokuratura menen.
Qaptag'ayevning haj masalasiga aloqadorligini parlament aniqlab bu borada maxsus qaror qabul qilgan. Bosh prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatiga Qaptag'ayevning haj bilan bog'liq korrupsion faoliyatini tekshirish haqida ko'rsatma berilgan. Biroq mazkur tashkilotlar hech qanday chora ko'rmadilar. Bundan tashqari Qaptag'ayev Issiqko'ldagi bir qator oromgohlarni sudlar orqali qarindoshlariga olib bermoqda. Uning korrupsion faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar juda ko'p, dedi parlament deputati Sadir Japarov. Qirg'izistonda o'tgan yilgi haj mavsumi juda katta janjalga sabab bo'lgan edi. Maxsus xizmatlar haj ziyoratini uyushtirishga mas'ul bo'lgan hukumat amaldorlari bir necha ming xorij fuqarolarini muayyan miqdordagi pora evaziga Qirg'iziston orqali hajga jo'natishganini, ziyoratchilardan ortiqcha pul yig'ilib o'zlashtirib olinganini aniqlagan. Bu borada bir qator davlat amaldorlariga nisbatan jinoyat ishlari ochilgan hamda haj bilan bog'liq korrupsion sxemalarda Emil Qaptag'ayevning qo'li borligi aytilgan edi. Biroq tekshiruvlar davomida huquq-tartibot tuzilmalari Emil Qaptag'ayevning korrupsion ishlarga aralashgani haqida dalillar topilmaganini e'lon qilgan, ammo Qirg'iz parlamenti deputatlari huquq-tartibot tuzilmalarining bunday xulosasiga qarshi fikr bildirib kelmoqda. Ayni paytda prezidentning parlamentdagi vakili Daniyar Narinbekov parlament deputatlarining Emil Qaptag'ayevni ishdan bo'shatish to'g'risidagi talabi qonuniy asoslarga ega emasligini bildirmoqda.
Men o'ylaymcha, bu yerda huquqtuk negizdeli yo'q deb aytsam bo'ladi.
Hokimiyat butoqlarining har biri o'z vakolatiga ega. Bu vakolatlar cheklangan. Shuning uchun deputatlar prezidentni ma'muriyat rahbarini bo'shatishga majbur qila olmaydi. Ammo prezident deputatlar taklifini o'rganib qaror chiqarishi mumkin. Ayni paytda Emil Qaptag'ayevga bog'liq ayrim ma'lumotlar tekshirilyapti. Tekshiruv yakunlangachgina prezident ma'muriyati rahbari harakatlariga huquqiy baho beriladi, dedi Daniyar Narinbekov. Ayni paytda Qirg'iziston deputatlarining bir guruhi Emil Qaptag'ayevga ishonchsizlik bildirish bo'yicha yana bir marta ovoz berish jarayoni o'tkazilishini talab qilishmoqda. Parlament deputatlariga ko'ra, avvalgi ovoz berish jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tgan va jamoatchilik bu jarayon haqida to'liq ma'lumotga ega emas. Shundan kelib chiqqan holda deputatlar guruhi bu gal ochiq ravishda ovoz berilishini va bu jarayon telekanallarda namoyish etilishini talab qilishmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.